Es vispār nevēlos, lai gluži pūkstens. Tāpat tās jau nav jau patīkami. Laika apstākļi kaut kādi izmainās.
Četros būs tumšs. Četros dienā būs tumšs. Nu vai patīkami ir? Nav jau patīkami. Labāk piecos, sešos tumšs. Bet tagad jau būs ziemā četros tumšs. Nu. No rīta mēs tur guļam kāds kuram tur.
Eiropā lemj, ka no nākamā gada varētu atteikties, ka mēs tagad atiet dzīvot visu pēc vasaras laika. Tev kā domāts būtu tāds pareizs lēmums?
To es biju dzirdējis, jā, bet es, manuprāt, pilnīgi noteikti nepiekrītu, jo nu, tas ir drīzāk zinātiski, tas ir vajadzīgs, nomēr tas jau nav kaut kas tāds, ko mēs izdomājam, kultūrāli mēs tā darīsim, drīzāk, nu, tad, lai saklabātu tas dienas cikls un visu to pārējo.
Esmu pretī. Nevajag grozīt pulsteni. Man ir daudz pulstenes mājas un paņem šodien vienu stundu visas pulstenes izmainot.
Man šķiet, ka nevajag.
Kādēļ nevajag?
Es nezinu īsti, bet man tādu sajūku nevajag.
Man tāpēc, ka grūti pārskaņoties īpaši veciem cilvēkiem, slimiem bērniem, dzīvniekiem. Tāpēc domāju, ka noteikti nevajag. Pie kura paliek, man tā kā vienalga, kā vienojās cilvēki.